Selamat datang di podcast Jam Biologi. Tepatnya kita di segmen Mistiologi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mistis di dunia KKN. KKN. Iya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan adik angkatan saya. Silakan perkenalkan nama Anda. Siapa?
Ya, nama saya Uho Bayhaki. Siapa lagi?
Ya, lengkap lah angkatan berapa?
Ya, angkatan dari 2014 Fabio Unsur.
Oke. 2014 Fabio Unsur. Oke.
Apa lagi nih?
Ya, sekarang posisi lagi baru keluar dari pekerjaan ya, Pak ya.
Iya, sekarang lagi. Ya, enggak gitu juga dong. Enggak gitu juga. Oke. Gak usah buka kartu.
Sekarang lagi beralih profesi jadi pencerita horor. Ya, ya. Ho, kita sharing-sharing aja ho hari ini ho. Okay. Sharing-sharing tentang masalah KKN. Lu tuh KKN di mana sih ho?
Dulu gua KKN di ini, di Pasir Panjang, tepatnya itu di bawah Gunung Lio. Kalau teman-teman orang Salem pasti tahu lah Gunung Lio itu seperti apa.
Brebes berarti.
Masuknya Kota Brebes,
Kabupaten Brebes. Di Salem.
Salem.
Salem itu kan berarti arah dari Bumi Ayu masuknya ya?
Ya, dari Bumi Ayu tuh dari pasar itu belok kiri. Kalau lurus itu masuknya ke arah mana itu? Ketegalan ya?
Aku enggak tahu sih.
Nah, intinya dari pasar itu, seingat aku tuh belok kiri, lurus nanti masuk ke Salem. Nah, dari Salem itu nanti bisa teman-teman kalau mau main ke Salem nih bisa lewat Majenang, bisa lewat Brebes, bisa lewat Bumi Ayu.
Ada nah, tiga jalan. Aku taunya lewat yang lewat Majenang karena karena lebih gampang gitu kan.
Nah, jalannya juga lebih enak.
Oh, lebih bagus Majenang.
Lebih bagus, ya? Lebih bagus sana.
Berarti dari posko KKN Uho ke rumah Uho jauh enggak?
Ya, sekitar
Uho kan di Majenang kan. Majenang perbatasan lah ya.
Iya. Ya sekitar 30 sampai 45 menit pakai motor.
Lama juga dong.
Lama, lumayan ya. Dekat lah segitu mah. 1 jam kurang.
Berarti kalau Pasir Panjang itu maksudnya udah gunung apa gimana kok?
Ya kalau kita lihat geografisnya itu biasanya perbukitan di sana. Jadi
perbukitan.
Jalannya itu naik turun, belok-belok itu ya perbukitan.
Berarti enak ya?
Wah, enak.
Suasananya enak gitu.
Gak cuma suasananya, di sana tuh ada tempat wisatanya juga.
Oh, ada tempat wisata.
Ada tempat wisata yang paling populer di Brebes itu namanya apa ya, lupa. Ah, lupa.
Aneh gimana?
Lupa, ini tempatnya itu di Gunung Lio.
Oke, pokoknya ada salah satu
ada tempat wisata.
Wana wisata di situ.
Iya, wana wisata.
Oke. Nah, pengalaman pas KKN yang paling menarik tuh pengalaman apa sih?
Iya. Kalau
dari awal deh. dari pas lo apa namanya? Survei, kayak gimana sih kesannya?
Oke. KKN di Pasir Panjang itu sebetulnya zamannya saya itu dulu masih rebutan.
Oh, jadi masih banyak peminatnya.
Primadona intinya. Jadi, aduh, daerahnya dingin, orang-orangnya enak gitu.
Oh, karena pegunungan dingin.
Pegunungan dingin, terus orang-orangnya ramah, terus kadang kalau suruh mampir, suruh makan itu kan favorit banget kalau di mahasiswa gitu kan.
Iya.
Nah, dulu kenapa bisa di situ ya karena mungkin dekat ke rumah. Jadi enak bisa pulang gitu kan selagi kakaknya ya bisa pulang kan lumayan lah ya. Seorang biologi bisa pulang ke rumah tuh kayak dambaan gitu loh. Akhirnya aku ngambil tuh di desa Salem. Terus manfaatnya di Pasir Panjang. Nah, akhirnya kita mau berangkat nih, berangkat survei itu rame-rame survei berangkat itu rame-rame ke sana pakai motor kurang lebih 7 orang. Iya, 7 motor. 7 motor apa berapa gitu. Intinya ada yang enggak berangkat 1 apa 2 orang. Berangkat sampai sana langsung kita ke mana? Survei ke kepala desa. Ternyata balai desanya lumayan apa ya, lumayan di bawah. Jadi ini jalan di atas perbukitan, kita kalau mau masuk ke balai desanya itu harus turun dulu ke bawah. Turun dulu ke bawah. Akhirnya kita di situ ketemu sama kepala desa. Kita diajak keliling kampung, setelah keliling Lampung, kita kan rencana survei itu 2 hari sebelum kita resmi diterima di sana. Jadi 2 hari itu kalau nggak salah hari Jumat kita survei. Sampai siang itu kita belum dapat tempat tinggal untuk KKN, posko KKN itu belum dapat sampai siang. Akhirnya sampai sore kita keliling-keliling warga, siapa nih yang bisa menerima kami sebagai KKN
nampung
situ,
gitu ya.
Nampung untuk sebulan di situ. Ternyata sampai sore nih
nggak dapat,
nggak ada yang mau nempatin kita, nggak tahu kenapa. Sampai sore itu posisi udah sampai udah jam 4 kita belum bisa. Akhirnya kepala kepala desa itu bilang, ya udah nanti saya carikan saja buat kalian gitu kan. Akhirnya kan kita pulang tanpa tanpa
kejelasan
dapat, kejelasan. Akhirnya kita sebelum pulang nih kita mampir ke kor macam, koordinator kecamatan.
Ya,
nah, kebetulan kor macamnya Salem itu orang Salemnya.
Oh enaknya. Nah,
orang Salem enak tuh, kita ngobrol di situ sampai maghrib. Ternyata bapaknya itu punya temen di Pasir Panjang. Nah kebetulan di samping rumahnya itu ada rumah kosong. Nah karena wah ini kebetulan nih ada rumah kosong gitu kan, lumayan bagus katanya. Tapi nggak tahu berapa harganya gitu kan. Katanya sih udah ditinggal berapa bulan gitu. Kata kata yang itu. Kita kan juga masih nggak tahu kan berapa bulan atau berapa tahunnya. Akhirnya habis maghrib itu yang akhirnya yang habis maghrib itu yang ikut survei itu cuma 3 orang
ke rumah kosong,
ke rumah kosong itu sama kormacam sama ibu kormacam ini, ibunya kan. Terus sisanya pada pulang sebelum maghrib, pulang ke Purwokerto.
Berarti lu yang termasuk ikut survei.
Nah gue yang termasuk ikut nih. Nah terus kita berangkat nih dari Salem
ke Pasir Panjang.
Kota nih ke Pasir Panjang itu kurang lebih jaraknya ya sekitar ya 15 menitan lah. 15 menit perjalanan. Yang pagi itu kan malam sekitar jam 7 jam setengah 8 lah. Kita ngobrol ke ibu yang ngasih tahu tempat kosong itu, kita ngobrol. Dia bilang cerita gini. Ya Mas itu ada rumah kosong katanya kan. Terus udah ditinggal 10 tahunan.
Oke. Okay.
Ternyata 10 tahun. Oke. Okay. Setelah itu emang kenapa sih bu bisa ditinggal itu? Ya orangnya lagi ke Jakarta katanya.
Kerja.
Iya kerja di sana, udah jadi guru kan di sana. Terus kadang kalau Lebaran tuh pulang, Lebaran kadang Lebaran 3 hari di rumah itu rame-rame gitu buat kumpul keluarga. Nah terus ibunya ada sedikit apa namanya, sedikit bikin kita penasaran. Dia bilang kayak gini. Ya gimana sih Mas ya, kondisinya tuh agak kesusahan itu ngomongnya dia. Mau bilang angker itu susahan, tapi akhirnya dia di akhir itu, di akhir sesi sebelum kita ke rumah itu, tapi agak angker sih Mas, gimana ya Mas? Gak apa-apa Bu, aku bilang kan, gak apa-apa Bu kalau angker dikit-dikit mah, paling ke pas kita ngaji, sholat, dia juga kabur gitu kan. Akhirnya kita sok-sok berani gitu kan, sok-sok berani.
Yang penting pas, mungkin waktu itu pikirannya ya udah yang penting dapat tempat gitu ya.
Nah, pikiran kita kan ya karena kita belum dapet gitu kan, kepikiran terus karena hamin dua. Akhirnya ya udahlah kita survei tuh, survei kebetulan rumahnya itu di bawah rumahnya, jadi cuma apa ya kelewatan satu rumah.
Ya.
Nah, di bawah rumah. Akhirnya kita lihat apa namanya tekstur terus bentuk rumahnya ya lumayan lengkap. Warna catnya warna cat pink, di situ sudah berlumut ya, itu udah kayak rumah nggak pernah dihuni.
Iya emang nggak
udah pernah. Terus apa namanya lampunya kan mati semua, gelap gulita di situ. Posisi di samping rumah yang kosong itu kiri kanan belakang itu kosong, nggak ada rumah.
Baru satu-satunya
rumah. Terus di belakang itu ada kayak pohon bambu gitu loh, bambu terus ada air ngalir.
Iya.
Ricik-ricik gitu loh.
Nikmat ya.
Nikmat banget. Akhirnya kita nunggu penjaganya kan. Nah, nunggu penjaga. Jadi ibu itu tuh sebetulnya bukan keluarga itu, tapi tahu itu rumah kosong itu tetangganya. Akhirnya dipanggil lah orang yang sering bersihin rumah gitu kan, sering kunci, sering matiin, hidupin lampu, panggil. Setelah itu lampunya dihidupin kan semuanya, karena kan masih maghrib lah. Hidupin, kita hidupin semua, kita masuk ke dalam. Wah, kita kaget. Ruangannya tuh luas banget, kayak ruangan Belanda sistemnya. Jadi bentuknya L kayak gitu. Kan kalau di orang-orang zaman dulu kan bentuknya L.
Iya, iya, iya.
Nah, terus ruang tamunya tuh lebar banget. Bisa buat main bola.
Oh iya. Wow.
Nah, terus di situ ada kasur yang lumayan panjang sama bukan kasur, kayak apa sih, namanya supreme bed. Buat itu buat tamu kayak gitu. Nah, terus kita masuk, kita foto-foto. Kebetulan yang ikut tuh aku, orang ekonomi satu, sama orang perikanan satu cewek. Jadi cowok dua, ceweknya satu. Terus kan kita hidupin semua kan lampu, hidupin cerit gitu. Akhirnya temanku nih yang cewek yang dari perikanan itu, dia minta suruh nemenin kan. Aku mau foto ho, nanti buat kita diskusi ke depannya itu mau ini atau yang lain. Aku foto nih mulai dari depan. Terus ke mana, ke kamar mandi, terus ruang tidur, terus di ruang makan, sampai terakhir itu di apa namanya, di dapur. Nah, ini di dapur ini yang ada kejadian lucu tapi aneh. Jadi posisi itu di dapur itu ada pintu keluar rumah itu, di belakang itu banyak pohon pisang. Itu posisi kita malam-malam sekitar jam 7:30. Jadi kan yang belakang itu belum dihidupin lampunya. Aku mau hidupin. Terus kita cuma berdiri di pintu.
Di pintu yang ke belakang itu.
Bukan di pintu masuk ke ruangan dapur itu.
Oke.
Nah, di samping pintu itu ada kursi yang kayak kursi SD itu loh.
Oke.
Ya, tahu kan ya kursi ada. SD. Nah, di samping itu ada kayak sapu lidi, sapu apa sih yang buat di rumah itu, bukan yang
sapu hijau.
Sapu lidi kan ya?
Ijuk apa lidi?
Yang kecil-kecil tuh, lidi apa injuk?
Injuk.
Nah, injuk. Jadi di situ ada satu sapu yang bersandar ke tembok. Nah, habis foto nih, temanku tuh fotonya tuh dia blur, nggak jelas, nggak tahu itu takut atau gimana. Terus pas kita, jadi posisi itu aku samping-sampingnya sama dia kan di pintu itu. Kita nggak berani masuk, cuma aku masukin habis itu ngehidupin lampu doang. Kita fokus ke satu titik, yaitu ke sapunya sama tempat duduknya itu. Jadi berdampingan tuh kursi sama
sapu.
Kita liatin gitu ya, itu hampir berapa menit lah, satu menitan ada liatin. Kok lama-lama sapu itu yang tadinya nempel nih ke tembok jatuh, plak. Kan aneh ya.
Aneh.
Akhirnya si cewek, si yang temanku yang cewek ini kabur duluan. Terus aku kan harus matiin.
Harus matiin lampu.
Matiin lampu itu harus lewatin itu dulu dong. Aku ya udah lah bodo amat, akhirnya matiin.
Akhirnya
tarik ke depan. Nah, sampai depan kan kita ekspresi yang masih survei ya, udah aman-aman aja gitu kan. Nah, setelah itu kita selesai nih diskusi masalah harga, terus masalah ternyata yang bikin kita tertarik di situ, kamarnya ada dua, cewek cowok kan. Maksudnya buat cewek cowok bisa lah.
Bisa.
Terus tempat tidur nih, kayak kasur, dapat satu-satu per orang.
Wah, enak banget.
Enak tuh. Banget pokoknya. Terus ya dapur ada, terus kamar mandi ada, gitu kan.
Lengkap lah.
Idaman lah ya, maksudnya kalau
di ya, desa dengan
di desa dengan fasilitas kayak gitu ya lumayan lah gitu. Terus kita udah diskusi di dalam rumah nih, kita keluar rumah, lampu depan itu mati. Pret. Terus, "Pak, ini kenapa, Pak? Mati?" "Ah, paling konslet." Tuh, kata penjaganya. Ya kita yayin aja gitu kan, karena kita ya gak baru tahu, gitu kan. Nah, akhirnya kita habis itu diskusi sama yang disuruh jaga, sama yang ibu tadi kita antar ke situ kan. "Ini gimana nih untuk pembayarannya?" "Ya, jadi coba dulu aja, Mas, sebulan atau seminggu dulu gitu. Nanti kalau betah ya bayar, kalau enggak ya ya udah
enggak apa-apa."
Akhirnya kita pulang nih. kita pulang ke Salem ke si kor macam ini. Kita tidur di situ sambil diskusi gitu kan. Ini gimana nih gini? Sambil diskusi di grup. Kebetulan kita masih menggunakan LINE bukan WA. Akhirnya kita diskusi. ya udah kita sepakati, udah kita di situ aja gitu kan. Karena kita hubungin kepala desa pun belum ada jawaban.
Oke.
Akhirnya kita tidur di situ, besok pagi baru kita pulang ke Purwokerto. Itu survei, baru survei.
Terus pas penerimaan hari pertama deh.
Oke. Okay.
Mulai lanjut ke hari pertama KKN.
Ini mau dilanjut nih. Oke, okay, hari pertama KKN itu kita aku masih ingat berangkat itu sekitar jam 8 dari Geraha. Kita kan ke Geraha dulu, kita kumpul di Geraha.
Yeah.
Akhirnya itu berangkat rame-rame pakai motor, ada yang pakai mobil juga.
Sampai di sana
kan kan penerimaan dulu di kecamatan. Okay. Terus habis itu masuk ke desanya. Kita langsung dong menempati des, langsung menempati rumah itu kan. Itu sekitar sorean kita baru nyampe sana. Ya sekitar jam 2 jam berapa gitu. Kita bersih-bersih, ngepel semuanya, pintu kita bersihin, sampai ke belakang itu kita bersihin. Terus hampir maghrib, mendekati azan maghrib itu, pas aku masih ngepel itu kan, posisi masih ngepel semuanya baru beres-beres. Temanku kormadesku, kormadesku tuh dia iseng gitu.
Iseng apa?
Iseng ke belakang rumah, mainan senter HP.
Oh. Flash. Di gini-gini.
Di gini-gini terus dia sendirian gitu naik sambil apa? Aku nggak habis mikirnya dia sendirian ke belakang ke pintu yang itu
yang dari dapur,
dari dapur dibuka. Terus dia gini-gini ke pohon pisang. Jadi pohon pisangnya itu ya segede kursi ini ada lah.
Iya, segede.
Pokoknya gede-gede banget itu, berderetan banyak banget kan di belakang itu. Pohon pisang semua.
Kayak depan pohon pisang depan pistum ya segitu.
Nah, ya itu lebih besar lagi
sih. Lebih besar lagi.
Itu tuh gede banget ya. Jadi kalau orang pun kalau gini hilang enggak kelihatan. Terus dia gini-gini kok ada yang putih katanya. Ada yang putih terus dia tuh kayak gini ya, penasaran gitu.
Diliatin terus berarti.
Diliatin terus. Karena mungkin dia saking penasaran. Nah. Ya. Terus habis itu nongol
kepala.
Kepala. Pocong.
Sebadan-badan. Astagfirullahaladzim.
Dia keluar pocong itu. Poci. Keluar dari pohon pisang itu kayak gini. Akhirnya si kormadesku ini langsung lari ke
depan
kan. Aku betul aku masih ngepel kan. Terus dia sambil panik itu kan kayak
abis
mukanya pucat terus gemeteran gitu ya. Lu kenapa dah gitu? Aku nanya kan lagi ngepel. Lu kenapa? Bu, gua lihat pocihu katanya. Di mana? Di belakang. Anjir. Dalam pikiranku. Iya enggak ya? Iya enggak ya? Kadang gitu kan. Yeah. Terus aku mencoba nenangin kan si kormadesku ini, nenangin. Sebut saja dia R. Inisial R. Nah. Gini deh sekarang, aku analogikan kan. Coba deh lu sekarang lihat ke sini. Lu bayangkan di situ ada pocong lah, ada tuyul lah. Lu kebayang enggak di situ ada itu? Iya, kebayang. Berarti apa itu? Itu firasatmu aja.
Sugesti. Lu nenangin ini kan itu sugesti aja.
Lu nenangin dia tuh kan maksudnya. Ya masa hari pertama udah
udah ada serangan ya.
Nah, itu kan akhirnya. Uyoho. Ya apa halusnya sih gua doang ya? Iya kali gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Makanya kalau lagi azan tuh enggak boleh keluar rumah, ntar lu kena kalong gitu kan kalau di desa itu kan kayak gitu. Oh ya udah gitu kan. Hari pertama kita habis itu kan kita pada mandi. Sholat bersama semua kan. Nah, kebetulan yang kormadesku ini non is kan. Non is akhirnya dia enggak sholat bersama kan. Terus pas lagi sholat nih. Sholat ini kita diganggu juga, Bro.
Ini gua kira cuma satu kali doang gitu. Sehari ya. Satu kali itu enggak berarti.
Ini berturut-turutan.
Oke, okay, kalau lagi sholat terus.
Jadi posisi sholat itu di ruang ini ruang tamu.
Tengah ya,
ruang tengah. Terus di sampingnya itu ruang makan. Mm-hmm. Nah, kalau teman-teman nanti kesana, jangan. Jadi ada mejanya itu panjang yang kayak Belanda gitu. Tahu kan ya kalau?
Iya. Yeah, yeah.
Terus kursinya itu kursi yang tinggi. Ya pokoknya persis kayak orang Belanda, arsitek Belanda. Makan di situ kan. Maksudnya kita lagi sholat itu ada bayangan dari ruangan itu, jadi ada yang terbang. Set, set, set. Kita lagi sholat loh posisi, jadi kita sholat di sini.
Sholat maghrib berarti.
Sholat maghrib. Sholat maghrib, beres-beres itu. Sholat maghrib.
Lu lagi sholat tiba-tiba ada yang lewat gitu.
Iya, dari, jadi kan ini pintu masuk ke itu, ke ruang makan. Mm-hmm. Jadi dari pintu tuh ada yang lewat. Set, set.
Warna lewat hitam. Depan orang sholat.
Enggak, samping.
Jadi oh, dari kita samping.
Lagi gini kan.
Mata tuh bisa ngeliat ke samping.
Di gitu. Samping ini kan kelihatan, kamu kan kayak ini kelihatan nih. Nah, kayak gitu coba, terbang, terbang.
Gila.
Itu hari-hari.
Hari pertama.
Hari pertama posisi lagi sholat. Habis itu, kita habis sholat itu ngaji. Ngaji bikin kayak lingkaran gitu kan.
Berarti semua orang ketakutan, teman-teman lu.
Semua orang.
Oke, okay. Terus ngaji.
Ngaji deh. Ngaji pertama itu ngaji apa ya, lupa.
Yasin.
Yasin, ya Yasin jelas. Yasin, Ar-Rahman, terus surat terakhir Al-Baqarah itu kan. Katanya kan buat ngusir hantu kan. Mm-hmm. Yang ayat kursi ya.
Iya, ayat kursi.
Ayat kursi kita baca. Pas kita lagi itu pun masih ada kayak merinding gitu kan. Masih digusik tuh di belakang tuh masih kayak ada gerak-gerak gitu.
Anjir.
Itu hari pertama. Hari pertama kita tidur. Jadi hari pertama itu aku kan tidur. Tidurnya itu di, jadi cewek itu sebelah sini, cowok sebelah sini.
Kamarnya.
Kamarnya kan
samping-sampingan.
Samping-sampingan. Hmm. Jadi aku kan kebetulan cowoknya kan ada 4. Hmm. Nah, kebetulan kamarnya kan kecil ya, seginilah. Jadi di sini
selep kultur lah ya.
Di lab lagi. Di kamarnya itu ada kamar mandi dalam.
Oke.
Okay. Kamar mandi itu udah enggak jalan airnya kan, udah kotor gitu kan. Terus itu pas jadi yang bertiga ini, temanku yang bertiga nih cowok, dia mepet-mepetan nggak tidurnya. Hmm. Nah, aku di deket pintu sendiri, pintu keluar sama pintu masuk ke WC sendirian ya. Di situ dong. Terus malam-malam ya jam 12 apa jam 1 gitu, kulihat jam pintu WC yang tadinya tertutup terbuka. Tahu kan kalau pintu WC itu tuh bunyi ngek gitu kan. Anjir, itu apaan itu kan. Dalam pikiranku, wah ini cuma angin mungkin. Tapi enggak angin, kita tutup semua jendela
sama apapun itu.
Semua ditutup. Bisa aku tutup lagi kan yang pintu ini.
Yang kebuka tadi.
Mm-hmm. Ternyata yang kormadesku tuh lihat aku lagi buka. Tapi dia diam aja gini. Maksudnya enggak ada yang mau bangun duluan gitu loh. Aku sendiri jam 12 malam tutup lagi. Terus ngek lagi sampai 3 kali. Akhirnya aku nyari kertas buat hancur bread. Nah, aman sampai pagi-pagi. Terus pagi-paginya
hari kedua berarti.
Iya, hari kedua badanku pegel. Badanku tuh pegal intinya apa ya?
Kayak habis ada interaksi.
Jadi kayak gini aja nih, kayak menggelengkan ini kepala.
Nengok gitu susah. Nengok
kiri kan tuh susah, enggak bisa. Aku kalau mau kiri terus gini gitu. Itu hari kedua. Hari kedua itu berarti hari Rabu. Hari Rabu tuh intinya setiap hari itu kita ada kontak secara tidak langsung sama makhluk-makhluk di situ. Terus hari kedua itu kalau nggak salah di kamar mandi ada penampakan.
Kamar mandi yang di luar.
Kamar mandi yang di bareng-bareng itu.
Ah, bareng-bareng.
Jadi pertama itu temanku yang perempuan, dia lagi, aku lupa dia lagi wudhu apa lagi mandi gitu. Jadi di posisinya itu, kamar mandinya itu di belakangnya itu ada apa sih namanya, kayak jendela gitu. Jendela yang bukan yang transparan itu, bukan yang blur.
Iya, ya, tahu.
Jadi gede gitu kan, tapi itu jaraknya tinggi lah, ini sekitar 4 meteran ke atas. Ke jendelanya itu. Terus dia ngelihat ada nenek-nenek
di
jendelanya. Dia analogikan, katanya neneknya itu pipinya itu tirus, peot, itu kan tirus, pokoknya neneknya lah itu normal.
Tapi itu kan tinggi tempatnya.
Ya makanya, nah disitu dia nongol di atas apa di jendela itu.
Ih.
Itu siang, aku lupa itu siang apa sore gitu, kayaknya sore, posisi sore. Bukan ding, menjelang maghrib, soalnya kita mau maghriban. Nah akhirnya itu dia langsung keluar cepet kan, dia kayak ketakutan gitu. Akhirnya dia nggak mau cerita, saat itu nggak mau cerita. Terus akhirnya kemudian harinya, di hari selanjutnya, temanku yang mau sholat asar, kita kan kebetulan di situ ada si Otong. Si Otong kan di salam juga. Dia lagi main nih ke posko kita. Di posko kita, terus dia bawa anak. Aku lupa dia orang salam apa orang mana gitu. Kayaknya bukan orang salam deh yang itu, yang bawa sama dia. Pokoknya rame-rame kan ke posko kita makan.
Kalau yang gak tahu Otong tuh Ayi Pradana ya.
Ayi Pradana. Nah, jadi ada anak indigo nih dari desa lain main ke posko kita.
Temannya si Ayi.
Kalau gak salah yang laki-laki tuh. Terus dia baru nyampe ke ruang tamu, dia mencium aroma bau busuk. Dia bilang gini, anjir ini bau apa nih? Padahal kita gak membau loh ya. Gak membau bau itu.
Lu tuh gak berasa bau itu?
Gak berasa, kita tuh semuanya
biasa
tuh
gak, aja
gitu. Biasa aja kayak kita main ke rumah gitu kan. Terus dia bau. Terus dia bau gini kan. Terus aku nanya, mau bau apa sih katanya. Setahu aku tuh nih bau genderuwo katanya.
Anjir,
bau genderuwo katanya. Terus dia, aku nanya gini, di mana sih? Terus dia gini-gini kan. Ada satu kursi. Jadi kursinya kan panjang. Jadi sini panjang, terus di sini ada kursi satu panjang lagi, terus ada belok gitu kan. Jadi ada semuanya itu kursi satu itu cuma satu. Kursi yang cuma duduk sendiri itu satu. Dan ketika kita lagi makan, itu kursi itu rebutan. Udah buat PW orang.
Gitu. Wah, padahal taunya.
Nah, gue tahu itu kata si dia. Di sini ada genderuwo. Di kursi ini, kursi yang satu
duduk. Ya, satu yang jadi rebutan itu.
Jadi rebutan itu, pokoknya kita lagi pas nyantai, capek kerja gitu kan ya. KKR kan kerja lah ya. Terus habis lagi makan kan nyantai makan. Di situ sering kita rebutan. Kadang-kadang kalau kita yang tadi, itu udah gue tap, udah gue tapin nih buat gue istirahat gitu kan.
Itu. Tahunya ada.
Nah, kata dia. Terus itu kita makan ya. Pas lagi makan, kecium lagi bau itu. Pas lagi makan kecium lagi bau busuk itu. Pas lagi makan ada yang kentut. Kan gak sopan kan. Kan ditanya, ini siapa nih yang kentut gitu kan. Gak ada kok gitu. Gak ada yang ngaku kan. Ini jangan ini lagi. Karena kita kalau makan itu emang di kursi itu. Di kursi-kursi itu kan lagi nyantai gitu kan makan. Terus jam 5 kan kita baru sholat.
Nah, posisi itu, masih sama temennya si Ayi.
Masih. Jadi si temanku nih anak kimia nih laki-laki. Dia lagi mau wudu, aku lupa lagi mau wudu kalau masalah itu mau sholat. Di atas kan bolong kalau di buat benerin itu kan.
Listrik.
Misal ada yang bocor atau apa kan lewat.
Iya.
Itu kebetulan kayak gini nih, ini bisa bolong segitu.
Langit-langitnya lah ya.
Langit-langitnya bolong. Langit-langitnya bolong. Dia lagi wudu, pas atasnya itu bolong, terus dia kayak merinding gitu kan. Terus kayak ada orang itu dan. Terus dia gini, langsung dia muntah. Apa yang dilihat? Nenek tirus lagi.
Astagfirullahaladzim.
Bayangin dong bisa di atas gitu. Dari atap itu.
Dari ethernet yang kebuka buat.
Iya.
Benerin genteng bocor atau benerin listrik yang apa gitu.
Iya di situ kelihatan normal gitu loh. Itu pas mau maghrib. Astagfirullahaladzim. Jam 5 kan udah mendekati maghrib lah, kita baru sholat asar. Nah, akhirnya kita sholat. Kebetulan itu Ayi Pradana yang imamin kita. Itu hari kedua. Hari berapa?
Ketiga
hari
berarti ya.
Nah itu. Terus setiap hari seperti itu keadaan kita.
Ada aja
berarti. Ada pas.
Yang paling ekstrim deh.
Yang paling ekstrim. Sebetulnya sih banyak yang itu yang lebih ekstrim. Yang paling ekstrim itu posisi malam minggu.
Malam minggu.
Jadi hari Minggu itu kan kita habis kerja, aku pulang ke Majenang. Jam 4 sore pulang ke Majenang. Terus aku kan tinggalin mereka kan, aku bilang aku izin ya mau pulang dulu, mau ada urusan di rumah gitu kan. Jadi aku pulang sendirian nih ke Majenang. Terus aku paling pulang lagi ke sini habis maghrib gitu kan. Jadi aku berangkat nih habis maghrib 6:30 ke Salem.
Dari rumah ke Salem.
Nah, jadi trek aku nih dari Salam, dari rumah ke Salam itu ngelewatin bukit. Nah, di bukit itu aku udah feelingku tuh
udah jelek.
Udah jelek. Jadi pas aku di bukit, kabut tebel banget. Aku cuma jarak itu cuma jarak 1 meter ke depan.
Jarak pandangnya.
Jarak pandang. Butuh kan di tengah itu ada kayak garis-garis itu kan.
Iya.
Aku liatin jalan. Garis itu enggak liatin depan, enggak kelihatan soalnya. Firasatku ini udah agak beres nih. Ini ada apa nih? Jadi setelah dari puncak itu, dari bukit itu akhirnya turun aman. Akhirnya ada orang Salam yang mau ikut. Nah, ada yang mau ikut orang Salam, kebetulan si Ai Pradhan juga ikut ya. Itu malam Minggu posisi katanya Kormades, Kormacamku mau main nih ke Salam ke situ. Akhirnya main. Sampai di Salam, di pertigaan Salam, aku nungguin mereka. Oh, ternyata mereka udah siap-siap berangkat. Ya udah berangkat bareng. Nyampe sana itu sekitar pukul 7 malam.
Nyampe posko
Pasir Panjang. Poskonya itu sepi, motor pada di depan semua, pintu rumah dikunci. Aku bingung, nah ini motor di luar nggak ada orang, yang pada kemana gitu kan. Akhirnya aku manggil komadesku, anggap saja R gitu. Ini pada di mana nih gitu kan. Aku akhirnya aku ke warga kan nyariin barangkali main gitu kan. Ternyata ada satu orang dari temanku yang dari kimia tuh, dia lari sambil makan dari bawah kan. Jadi posisinya tuh kan jalannya naik.
Yeah.
Sambil pegang makan terus, "Oh, sini ho," katanya kan. "Sini. Sini dulu lah, ini ada tamu," aku bilang kan. "Ya udah nanti dulu, kesini dulu." Akhirnya ke rumah. Ternyata mereka itu lagi apa namanya?
Di rumah warga.
Di rumah warga lagi ngungsi.
Ngungsi.
Oke, okay, ngungsi.
Terus ngungsi dari posko.
Dari posko. Oke. Okay. Terus habis itu aku nanya, "Loh, kalian kok pada di sini kenapa?" Aku bilang, "Kan di rumah bisa makan gitu." "Aduh, lu tadi enggak ada sih," katanya. Terus diceritain tuh sama mereka.
Gimana ceritanya?
Jadi ceritanya pas lu pulang itu, kita magriban berjamaah. Itu udah enggak fokus loh, katanya. Habis sholat, pokoknya kita kayak biasa lah sering ngerasain ada yang terbang-terbang ini. Habis sholat kan kita makan. Lah, lagi makan. Jadi ada tiga kamar kan, yang satu itu buat gudang. Nah, satu itu buat gudang. Jadi dari gudang itu ada kayak bola besar dijatuhkan dari ketinggian sekian. Kayak bola basket itu loh yang jatuh dari tinggi.
Tapi posisinya di gudang.
Posisi di gudang.
Di dalam gudang.
Di dalam gudang.
Jadi anak-anak cuma dengar bunyi.
Anak-anak lagi makan.
Dengerin bunyinya doang.
Bunyinya doang. Jebret tiga kali katanya. Habis itu kan jebret pertama kaget ya. Terus yang kedua mikir dulu mereka. Yang ketiga baru kabur. Lagi makan sambil keluar pegang piring. Jadi dia keluar semua. Terus setelah di depan rumah nih, mungkin menenangkan pikiran dulu kali ya mereka ya. Karena aku gak ada di posisi itu. Terus dari samping nih, yang kan kalau di kampung itu pakai selang ya.
Paralon
gitu kan.
Yeah.
Pakai air buat masuk ke WC. Katanya pecah airnya. Kenceng banget. Airnya kabur ke bawah. Nah, itu enggak tahu kenapa itu pecah gitu. Padahal kan posisi itu posisi bukan musim hujan, airnya biasa aja, itu bisa pecah. Berarti kan ada energi yang tidak terduga di situ kan. Akhirnya kabur itu mereka ngungsi ke bawah. Akhirnya sama warga itu, ada satu warga yang emang di situ sering ya, tahulah histori rumah itu. Akhirnya bapak itu masuk ke dalam terus sambil bawa air. Kata dia di jambe-jambe apa katanya. Dia jambe-jambe itu di pintu masuk ke dapur di situ katanya. Terus dia semburin air itu, sembur gitu di kayak mbah dukun lah.
Iya. Yeah.
Gitu kan. Habis itu udah aman, ditutup. Akhirnya makanan semua dibawa, diangkut ke rumah bapak itu. Pintu dikunci semua. Jadi pas habis itu udah terkunci.
Udah pasti udah dikunci.
Nah, habis itu sekitar jam 8, yaudahlah gitu bilang. "Udah sana aja yuk, aman," aku bilang. Aku jamin aman. Akhirnya kesana lagi kan. Bawa makanan banyak banget. Belum pada makan kan. Akhirnya masuk ke rumah itu lagi. Aku kan lapar ya, dari majelis tuh belum makan gitu kan. Akhirnya aku makan. Aku baru 3 suapan mati lampu. Aku kira tuh mati lampu ya, itu cuma rumah itu ya. Akhirnya aku keluar rumah.
Mati lampu semua. Ya Allah, gua kira mati di situ.
Udah, aku udah deg-degan kan. Mereka tuh udah ada yang teriak, ada inilah gitu kan cewek-ceweknya. Akhirnya aku pakai senter HP kan makan aja enak tuh. Habis itu habis itu ini apa namanya? Kan yang orang salam itu pada pulang. Jam 9 tuh mereka pada pulang. Terus jam 9 itu pas mereka udah pada pulang, Kormadesku ditelepon sama petinggi desa kan. Mas, lagi di posko tidak? Iya, Pak. Oh iya, kami situ yang mau main gitu. Nah, berarti kan udah ada feeling nih yang petinggi desa ini. Soalnya kebetulan dia katanya bisa kayak gitu juga. Bisa ngeliat. Akhirnya petinggi desa ini bawa rame-rame, bawa 10 orang apa ya. Ada yang bawa gitar, ada yang cuma ngopi doang.
Buat ngeramein posko.
Buat ngeramein posko. Mungkin feelingnya dia udah ketahuan, oh ini lagi ada masalah di posko ini katanya. Padahal cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas, ngeluar ngidul gitu dong loh.
Tapi nggak ada apa-apa.
Nggak ada apa-apa. Tuh. Oh ya, sebelum itu ada kronologi yang lebih
gimana
lebih ya? Menurut saya tuh lebih apa ya, sampai sekarang tuh belum bisa dihapuskan.
Gimana?
Jadi posisi itu malam Jumat. Jadi malam Jumat itu kita habis prokeran biasa, maghrib biasa dengan sosok-sosok yang terbang-terbang itu.
Tiap maghrib berarti ada.
Tiap maghrib kita sering ditampakkan yang kayak gitu. Nah, habis itu kita ngaji, kebetulan ngaji gitu kan. Bikin lingkaran lagi. Ngaji itu udah enggak beres. Ada yang cepot, ada yang banter. Karena kita kan bareng-bareng, misal Yasin, Al-Qur'anil Hakim sampai semuanya. Semuanya ikut. Terkecuali yang nonis ya. Nonis kan dia duduk terus di kursi itu. Posisi udah baca keberapa ayat itu. Aku kok firasat ya. Dari samping itu kok ada yang jalan gitu. Plek gitu.
Samping rumah. Oh, samping rumah.
Di luar.
Di luar.
Jadi posisi itu samping kanan, belakang itu pohon pisang semua.
Oke.
Dari samping ini ada yang jalan. Tik gitu. Terus aku masih baca kan. Aku masih pantau nih, masih pantau suara ini dari mana gitu. Terus kok berhenti di depan gitu, depan
rumah.
Depan rumah. Posisi kan kalau malam gitu kita hordeng itu ditutupnya setengah. Enggak semuanya kan pada kalian tamu kan. Kan kelihatan ada orangnya gitu kan. Kita tutup setengah. Terus kok aku ngiranya kok ini ya pada di depan berhenti gitu. Siapa ya? Akhirnya aku lihat ke depan. Kayak tatap-tatapan gini, jaraknya itu sekitar 10 meter.
Anjir.
Ternyata yang aku lihat apa coba?
Anjir, apa kok?
Bentuk kepala plontos, botak, ini yang nginclong banget jidatnya. Dan jaraknya itu, jarak kepalanya itu, ini misal tanah nih. Terus ini kayak apa sih, buat apa sih namanya yang itu? Yang sebelum kaca.
Iyalah itu.
Ya itulah ya.
Kan, kusen.
Kusen. Nah, dari kusen sampai ke atas itu cuma kepala. Cuma kelihatan kepala dari tanah, berarti kan segini dong. Badannya seberapa? Berarti kan gak punya badan.
Iya.
Iya gak sih? Nah, aku mikir ya, aku sambil liatin kayak gini. Itu orang bukan. Orang bukan kayak gitu. Orang gak. Jadi bentuk mukanya itu ya, kalau aku bayangin, itu persis depanku kayak gini. Bentuknya itu lonjong. Jadi kayak alien gitu loh. Jadi atasnya itu besar, terus ke bawah itu lancip. Bentuknya cowok. Jadi cuma kelihatan ya dari sini ke sini.
Dagu sampai
kepala. Iya, sampai kepala. Lehernya itu enggak kelihatan, bahkan lehernya itu enggak kelihatan. Terus ini ya botak. Matanya biasa ya manusia. Ada hidung, ada mulut. Persis manusia.
Tapi lu bisa
ngelihat
sejelas itu.
Serius. Karena di luar itu kan gelap ya. Terus dia enggak tahu kenapa tuh bisa nongol gitu loh, bisa kelihatan. Kok juga aneh. Padahal di depan lampunya lampu kuning gitu loh, lampu
desa yang kuning. Ya.
bisa jelas gitu tuh posisinya. Habis maghrib lagi kita baca Quran, itu pun 2 menitan atau 1 menit aku lihatnya.
Terus habis itu nggak ada?
Terus habis itu kan aku mikir ya, aku habis ini lihat terus aku mikir bukan manusia dalam hatiku tuh, bukan manusia gitu kan. Aku tadi udah hilang. Nah, setelah itu ngaji kan selesai ya.
Berarti yang lihat cuma lu doang?
Cuma aku doang, yang lain masih ngaji. Terus habis itu aku penasaran ya, habis ngaji aku buka pintu depan, gak ada orang. Anjir, kemana nih? Dalam pikiranku, wah oh, ini udah penampakan yang paling paling luar biasa, aku bilang. Bisa berani-beraninya nampakin gitu kan. itu malam Jumat. Itu paling yang aku enggak bisa bayangin itu, maksudnya enggak bisa aku
lupain.
Logika ini ya itu. Cuma itu gitu loh. Sampai muka itu kelihatan banget.
Muka tapi enggak ada badan, enggak ada apa, muka doang.
Muka doang. Di depan ya itu di depan kaca kelihatan. Kayak gini loh melotot. Kelihatan orang.
Tapi tingginya segimana?
Ya kan enggak tahu kita. Maksudnya tinggi.
Lu ngelihatnya posisinya dia tuh di bawah apa di atas?
Di bawah.
Di teras
berarti. Di teras. Kan kalau misalkan orang pun kalau misalnya ngintip kayak gitu pasti kan lagi tiduran atau lagi apa gitu kan ngintipnya kan.
Iya.
Kan enggak mungkin orang ngapain, paling jongkok pun ya kelihatan segini lah.
Iya.
Kelihatan sedada atau apa.
Oh gila sih.
Tuh. Terus itu pas malam Jumat. Terus pas minggunya itu pas malam-malam itu ada kronologi gitu. Kita kan jam 1 itu ngajar TPQ di sana.
Tiap siang.
Tiap siang itu kita ngajar TPQ jam 1. Setelah ngajar TPQ, aku dipanggil nih sama guru TPQ situ. Kebetulan dia lulusan psikolog UNY. Tapi ngajar TPQ. Nah, dia kayak penasaran gitu kan, tapi yang dipanggil aku doang, enggak tahu kenapa gitu. Terus dia, "Mas, sini Mas," gitu. "Sini ngopi," gitu kan. Aku di situ ngobrol. Terus dia nanya-nanya terkait di situ. "Mas, gimana di sana? Betah enggak?" katanya. "Ya alhamdulillah Bu, betah." Oh. Terus ya terus bilang, "Betah sih betah Bu, tapi kadang ada yang jahilin gitu kan." Terus dia kayak melotot gitu kan. "Emang apa Mas?" gitu. Ternyata dia juga bisa lihat. Dan dia orang psikolog, bisa ngelihat cara pikir orang, cara baca muka orang kayak gitu loh. Aku baru tahu itu setelah dari situ. Terus ibunya gini, "Emang yang dilihat apa aja Mas?" katanya. "Kalau saya sih lihat penampakan ini di ruangan ini. "Wah, kok sama sih Mas kayak yang saya lihat," katanya.
Ibu ini juga udah lihat.
Jadi ibu itu ternyata masih satu keluarga sama yang punya rumah ini.
Oh,
kakaknya bilangin paman.
Mamang
ke yang punya rumah ini. Itu masih satu keluarga tuh, satu dusun itu. Terus ibunya malah cerita masalah zaman dulu itu gimana. Jadi dulu tuh kan emang kalau lebaran itu kan kumpul lah. Pokoknya lebaran kemarin katanya itu kumpul.
Iya, kumpul.
Kumpul-kumpul keluarga gitu banyak. Terus dia lagi tidur kan, lagi tidur di ruangan itu, ruangan tidur itu. Siang-siang bolong tidur. Terus pas dia mau matanya mau dibuka itu panas. Panas apa ya? Panas. Ternyata setelah dibuka depan mukanya itu ada jin cowok semua. Banyak jin cowok di situ. Intinya jinnya itu bilang gini. "Kamu ngapain di sini?" katanya. "Jangan ganggu di sini," katanya. Intinya rumah itu udah milih hak, punya hak sana katanya. Kamu gak boleh
punya alam lain.
Gak boleh kesini katanya. "Lu ini kan punya saudara saya," gitu. Diskusi gitu kan, sambil diskusi. Wah, katanya mata ibu tuh udah panas karena mungkin terusik gitu kan. Mata ibu ini. Nah, terus ibunya cerita lagi. Dulu ada anak kecil gitu kan, ada anak kecil yang masih keluarga itu, terus makan di situ pagi-pagi. Terus setelah makan pagi itu yang habis lebaran itu dia muntah darah, terus ada paku, ada beling. Anjir. Di muntahnya itu akhirnya kan dicek tuh ke Hasan Sadikin ke Bandung. Anak itu dicek di rongsen, di semuanya dicek, ternyata itu nggak ada apa-apa, sehat-sehat aja. Aneh nggak tuh?
Aneh banget sih.
Nah, setelah itu, setelah jelasin itu, terus ibunya, terus saya, aku kan penasaran ya. Emang ibu pernah lihat apa aja sih di situ? Jelasin sama ibunya dong. Jadi gini, mulai dari depan.
Di depan ada apa?
Di depan itu di, jadi
di pekarangan berarti kan?
Bukan di apa sih namanya? Di pintu
masuk.
bukan pin, jendela, jendela apa namanya, jendela kamar itu, kamar cewek terutama, itu kan jendelanya besar kayak jendela habis Belanda gitu kan, kan gede banget. Di situ katanya ada jin cowok. Pokoknya di ruang itu tuh jinnya cowok semua.
Di cewek itu, di kamar cewek.
Kamar cewek. Terus di situ kadang ada yang apa ya, tiduran di situ di jendelanya itu. Terus ada juga di apa namanya, di rak-rak apa namanya? apa namanya itu? Di lemari, di lemari atas itu kadang di situ buat tiduran. Di situ ada tiga jin cowok. Terus aku mikir ya, sampai kepikiran itu kamar yang mana bu, yang sebelah sini mas, yang deket pintu ini. Aku mikir anjir itu kamarnya cewek.
Lu ngomong itu kamar cewek.
Iya bener bu, itu kan yang sekarang ditempatin yang sama perempuan. Ah serius mas? Iya bu. Aduh ya udahlah gak apa-apa. Terus itu kan di situ aku tuh baru di situ aku udah kepikiran ke yang cewek-ceweknya kan, kalau misalnya ganti baju, kalau tidur gimana gitu kan, aku udah kepikiran ke situ, pasti barangkali ada yang menstruasi atau apa kan, lebih berbahaya. Nah itu di situ. Terus di dapur nih mas, sebelum dapur di ini dulu, di dijelasin di mana, di ruang makan. Di ruang makan itu mas, katanya saya di situ lihat kakek-kakek pakai tongkat di dekat jendela tembus ke belakang. Terus ada anak kecil, bukan, iya tuyul, tuyul ada di situ keliling-keliling, jalan-jalan nggak jelas katanya. Terus sama cewek itu yang sering nangis, itu yang sering terbang-terbang tuh cewek mas katanya.
Pas lagi sholat.
Iya lagi pas sholat itu cewek itu, itu kuntilanak katanya. Tuh. Terus ada nenek-nenek itu yang penjaga. Jadi di ruang makan itu ada satu apa namanya, satu lemari itu di situ ada nenek-nenek juga, kadang itu yang sering di kamar mandi juga kata ibu itu. Terus di dapur itu di situ ada cewek mas di wastafel itu, kadang di situ sering nangis dia kalau malam kata ibunya. Terus aku pikir kenapa yang cerita di ibu tuh persis apa yang aku rasain itu kan,
semuanya benar gitu.
Semuanya benar. Terus di belakang itu kan, di situ kan ada air ngalir gitu kan, itu kan tempat pusatnya. Terus ada sumur kosong juga di situ. Jadi belakang tuh ada sumur. Jadi kalau mas yang boleh tahu itu jalan masuknya lewat situ. Jadi di gudang itu sebetulnya makanya ramai pas malam minggu itu, yaitu keluar masuknya mereka di situ. Jadi di gudang tembusannya tuh langsung sumur belakangnya. Tuh. Akhirnya aku dari situ baru bilang bu, dalam pikiran itu kenapa baru bilang sekarang gitu. Itu posisi jam 3-an. Jam 3-an. Terus jam 5-nya kan yang perempuan kan ngaji yasinan ke ibu, ibu-ibu kan. Terus aku sama anak kimia nih udah feeling nih, ntar malam nih bakalan bahaya nih. Akhirnya aku main nih ke kelompok studi, kelompok tani kan. Ternyata aku main ke kelompok tani itu, ternyata kelompok tani itu yang bikin rumah itu. Yang
dulunya.
Bikin rumah dulunya. Tahun dulu tuh dia bikin rumah itu. Terus dia ceritain ke aku. Ceritanya gini, dulu mas, rumah itu tuh emang rumah pamali kalau bahasa Sunda itu.
Iya, tahu.
Jadi rumah yang tidak boleh
dibikin.
Jadi dulunya itu di situ sungai, sungai ngalir, terus pohon bambu semua. Itu enggak boleh dia papain karena itu udah pusatnya makhluk-makhluk situ katanya, kayak kuntilanak, penjuru. Wah, pokoknya terus itu. Terus sama pemilik rumah, gak apa-apa lah, jangan percaya kejawen katanya kan. Akhirnya diurug, dibikin rumah yang tadi sungai itu, sungai kecil, diurug.
Selokan kalau misalnya.
Ya mungkin selokan, kayak ya selokan lah, kecil soalnya. Diurug, dibikin rumah. Belum juga rumah jadi, masih bangunan gitu. Itu sering ada penampakan kayak gitu. Akhirnya kan dia mungkin kedukun ya. Kedukun, terus habis itu suruh ditumbalin ini kepala babi.
Numbalin lah yang punya rumah ini.
Katanya suruh bikin sajen. Ya sajen lah. Sajen.
Berarti terus emang masih kejauhan banget ya.
Wah. Luar biasa. Nah, akhirnya
kayak bikin tumbal babi.
Tumbal babi itu babi apa sih namanya? Babi yang di hutan tuh apa? celeng ya?
Celeng, ya. Nah,
kepalanya doang diituin, terus habis itu kepala itu dikubur di rumah itu.
Dipendam.
Dipendam. Kata itu buat makanan para.
Iya, sarat biasanya kalau kalau orang-orang kejawen mendem kepala hewan tuh buat sarat.
Nah, habis itu kan. Terus habis itu selesai nih rumah ini, jadi korban berjatuhan. Dari mulai kakeknya meninggal, terus yang bapaknya, bapak yang sekarang pokoknya. Terus habis itu aku juga gak tahu sih, katanya tabrakan bapaknya kan.
Berarti ada ini buntutnya mungkin, mungkin
ya. Terus kata bapak yang bikin rumah itu, kebetulan itu kelompok tani juga kan, itu namanya rumah buntel mayit.
Buntel mayit.
Rumah buntel mayit. Aku juga nggak tahu kronologi buntelma itu kenapa. Yang aku pikirkan itu buntelma itu berarti kan minta tumbal ya kan. Yeah. Nah itu makanya banyak. Nah terus di situ juga dulu ada kronologi setelah rumah ini ditinggalin nih selama 5 tahunan kalau nggak salah, apa 3 tahun gitu. Depan rumah kita itu ada orang stres. Jadi stresnya itu gara-gara ekonomi, dulunya tuh dia gak kenapa-napa, terus gara-gara ekonomi, tuntutan ekonomi, akhirnya stres, terus dipasung masukin ke rumah itu. Nah, terus setelah sekian bulan apa minggu gitu, orang itu meninggal.
Dan di dalam rumah.
Di dalam rumah. Dan meninggal itu udah gak wajar. Jadi kalau orang meninggal kan, kalau kita misal diikutin asahadat atau apa gitu kan, tangannya kan di matanya pejamkan, terus sana ini giniin kan. Kalau itu enggak, karena mungkin dia juga lihat sesuatu gitu kan ya. Kakinya ke atas, tangannya ke samping gini. Wah, bentuknya udah aneh. Tahu-tahu udah tubuhnya itu udah membiru. Gitu kan. Terus pas dikubur pun katanya kak tangannya itu kan susah, kakinya udah susah ditekuk karena kalau tekuk patah tulangnya. Karena sudah kering sih.
Berarti udah ke apa ya, ketahuannya udah agak lama.
Udah lama, sekitar 4 hari yang lebih. Hampir seminggu mungkin. Nah, itu ternyata dia tuh meninggalnya di mana coba? Di kasur yang kita tidurkan.
Ya Allah.
Bayangin dong.
Ya Allah.
Nah, itu pas aku diceritain sama bapak yang kelompok tani itu. Terus kan aku jam 5:30 tuh jemput yang perempuan kan, lagi pada ngaji kan. Ternyata di tempat ngaji itu dia, mereka itu yang perempuan itu dijulidin.
Oke, diceritain.
Ceritain dulu tuh gini. Ternyata mereka baru sadar. Ternyata apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan ternyata bener seperti yang warga. Kan warga kepo ya. Warganya kan kepo. Bah, apa bener situ banyak ini gitu kan. Jadi kayak nanya-nanya gitu, tapi terus di akhirnya diceritain kan.
Bener,
kronologi
gitu.
Dulu itu gimana gini-gini. Terus aku bilang, baru tahu ya kalian. Aku udah tadi sama bu kepala ini gitu, kepala Madin gitu kan, yang TPK itu. Walah, akhirnya sebelum itu kan, jadi ada dua orang nih yang di posko. Kebetulan dua-duanya itu parno semua.
Ditinggalin gitu.
Ditinggal, kan cowoknya kan 4. Nah, yang dua ini jaga posko, aku sama temanku anak kimia tuh nyari keliling, nyari ini kan posko buat baru gitu kan. Kebetulan yang posko Pak Tani ini itu yang disuruh sama kepala desa. Tadinya suruh di sini mas, kata Pak Lurah katanya. Saya udah siapin nih apa namanya buat tidur gitu kan. Cuma kan karena kalian udah pilih di sana duluan, ya udah saya nggak enak gitu kan. Terus kata pelong taninya, kalau masalah fasilitas kalian mau pindah ya saya nggak nolak, tapi kalau masalah emang ada sesuatu di situ ya silahkan bisa pindah ke rumah saya katanya. Dia bilang gitu. Terus maghrib itu jam 6 kurang seperempat kita kumpul di base camp. Jadi kita punya base camp di sana, warung kopi. Kumpul di sana, setelah aku jemput bawa ke posko itu, ke warung, aku telpon nih yang di posko kan, heh sini dong katanya. Kenapa sih? Sini aja lah ke posko. Udah sini dulu, ntar kita diskusi di sini ya. Akhirnya posko ditinggal dikunci, kita ngobrol di situ sampai maghrib. Terus aku ceritain gini ke mereka kan. Eh kalian tahu nggak? kalian kan udah ceritain nih apa-apa sama warga di rumah ini. Aku takutnya nanti malam tuh bahkan lebih tinggi daripada yang kemarin kita rasakan, aku bilang ke mereka. Terus aku sebelumnya mohon maaf nih nanya nanya ke perempuan khususnya itu. Sekarang ada yang lagi menstruasi enggak? Terus dia jawab, ada dua orang. Aku bilang mati nih tuh. Yaudah gini aja, daripada nanti ada masalah, mending kita fungsi aja. Terus ada yang nanyakan, emang kenapa sih kalau lagi ini gitu? Kamu pernah mendengar cerita ini enggak? Hubungan antara jin sama manusia, aku bilang. Emang bisa ya? Ya bisa aja, kan namanya makhluk kan bisa saja gitu. Ya entah itu. Soalnya aku bilang, jin itu menyukai darah. Darah orang yang lagi menstruasi. Ada dua orang ini ketakutan kan? Ya udah, ayo ayo. Sekarang ngusi aja, ngusi katanya kan. Akhirnya ngusi. Terus yang laki-laki pada ngambilin barang buat itu kan. Besoknya kan kita presentasi pemaparan proker kan, karena kita sudah satu minggu di situ. Yaudah, intinya berkas-berkas yang membuat presentasi dibawa sama pakaian buat besok dibawa. Akhirnya ngungsi di Pak Carik. Pak Carik itu ya Pak Sekretaris Desa lah.
Yeah, Sekdes.
Sekdes. Dari situ ngobrol sampai larut malam, cerita masalah posko itu. Akhirnya kita tidur. Besoknya kita baru ngungsi.
Berarti benar-benar pindah.
Benar-benar pindah.
Okay.
Warga pun sudah geger semuanya. Pas kita lagi beres-beres di rumah itu, kalau ada warga yang lewat nih, pasti gini. Kayak penasaran itu loh. Ya, anehnya itu di RT, kan di situ ada RT ya. Di RT itu depan rumah kita persis. Kalau kita ada masalah, kita ada ketakutan, Pak RT sama Bu RT cuma lihat dari jendela. Gitu. Kelihatan kan dari depan tuh kan kelihatan kalau hording kan. Anjir nih. Kata kenapa enggak bantuin atau nenangin, tapi cuma lihat jendela udah tutup. Kunci.
Oke. Okay. Paling itu aja, Ho.
Iya.
Apa untuk season ini? Itu udah 57 menit.
Aduh, lama banget.
Lama banget, sumpah. Terima kasih, Ho, untuk sharing-sharingnya. Semoga tidak ada yang takut untuk KKN di Salem karena mungkin
amin,
itu cuma
ya Allah,
di
amin.
Pasir Panjang doang. Jadi buat teman-teman ya KKN lah dengan tenang. Dan jangan salah pilih posko terutama. Mungkin itu aja. Terima kasih, Woho. Sampai jumpa di podcast biologi jam biologi selanjutnya. Adios. Selamat malam sih. Selamat.
Oh,
ya selamat apapun itu. Makasih semuanya.
Yo.